Яшчэ крокаў за сем да сваёй вопраткі хлопцу кінулася ў вочы, што на доле пад ягоным пиджаком бялее нейкая пляма, якая выразна вылучаецца на фоне цёмна-шэрай пароды. Што гэта? Пялёсткі кветак, дробныя сняжынкі? Здзіўлена падумаў ён, падыходзячы і аглядаючы ўверсе столь, але яна была цэлая, не было ніякіх адзнакаў, што з яе што-небудзь сыпалось. Усё роўна як драпежнік наску пер'і. Наском чаравіка Янка капнуў белы копчык, што ўзвышаўся ў цэнтры, густа запарошаная плямы, і той драбнюткімі пушынкамі раз'ехаўся ў бакі. Хлопец падазрона цубнуў за кішэню пінжака, я чуў, як пахаладзела ў грудзях, і адразу ж абмякла ягонае сэрца. Кішэня была парожня. Навобмацак, яшчэ не давяраючы сам сабе, каб канчаткова пераканацца, ён засунуў руку ў яе сярэдзіну і скрозь пажвяканую, як падточаную шашалем, рэшту паперы тры пальцы вылезлі вонкі праз выгрызеную дзюрку. Занепакоены Янка намацаў ў другую кішэню, у ёй ляжалі некранутыя сталактыты солі, толькі ад іх вільготнасці кішэня намокла знізу. «Ёнга, ёнга, ты пакінуў у кішэні засаленую паперу». Са шкадаваннем запытаўся па-нямецку швэрмер, які назіраў за ўсім гэтым. «Яе жэрлі пацукі! Табе трэба паперы на курэнне, вазьмі!» Ён дастаў з кішэні штановы, працягнуў Янку рэшту газеты, якой быў абгорнуты бутэрброд. Невядома, дзеля чаго, расчараваны і збянтэжаны хлопец моўчкі нерашуча ўзяў газету. Дык вось чаму ён падвешваў свой пакунак у штрэйку. Лепей бы сам з'еў тую палавінку, чым яна дасталася пацукам. У роспачы шкадаваў Янка, і адкуль толькі яны ўзяліся ў падзямеллі, можа, і іх, як і нас, загналі сюды сілком. Не іначай, як перапалоханы ўсім тым, што вытвараюць людзі на зямлі, яны пазашываліся на такую глыбіню. Якая ж тут для іх спажыва? Ну, дык вось і шукаюць яе. А я яшчэ збіраўся схавацца тут дзе-небудзь у цемры. У галоднага знясіленага яны пабгрызаюць вушы і нос. Трэба ж ім нечым карміцца. Перш чым апрануць пільжак, швэрмер выняў з яго кішэні біклашку, адціснуў драцяны зажым, адкінуў у бок белы фарфоравы корак і зрабіў некалькі глыткоў. «Хочаш? Папі!» Працягнуў ён біклашку Янку. Іншым разам хлопец ні за што не стаў бы піць гэтае нязвычнае для яго пітво, а сягоння ці то ад гарачыні ў штрэку, ці то ад з'едзенага сала, ці то ад прыкрае горычы на душы, у яго перасохла ў горле і засмяглі губы. Ён узяў у швэрмера біклашку і, перасільваючы сябе, набгом ледзьве не апаражніў яе. І ў яго кава несалоджаная, і гэтак жа гарэніць, як тая, якую частаваў Гельро, думаў хлопец, аддаючы біклашку немцу. Хоць Янка і адчуваў прыкрасць на душы, затое перад таварышам у яго было чыстае сумленне. Гэта ён зразумеў, як толькі яны сустрэліся з Вадзімам у раздзявальні, і сусед па змоўніцку пахваліўся туга напакаванаю торбаю ад процівагаза. «Паласуемся падножным кормам», — таямніча паведаміў ён Янку. І нарэшце падсолім баланду. У сваю чаргу перад ім не застаўся ў даўгу хлопец, злёгку пляснуўшы далонню па кішэні пінжака. «Шкада толькі, што няма чым яе заправіць, хоць дзеля акрасы, а таксама было. Ах, было ды сплыло». Ён паказаў суседу прагрызеную кішэню і прызнаўся, што здарылася. «Харошага патрошку. Не было ні граша і раптам алтынцу», — цешаў Вадзім. «О, шкада, што дзюрка на вачах. Лепш бы акаянныя прагрызлі з унутранага боку». Яшчэ па дарозе ў лагер яны дамовіліся, што не будуць есці баланду, пакуль не размяшаюць яе звараную травою, як звычайна робяць іншыя шчасліўцы. Таму, трымаўшы абед, злілі абедзве порцыі ў Янкаву бляшанку, міскі, каб не атрымліваць лішні наганяй, хлопец аднёс да кухні. Калі ён вярнуўся назад і ўбачыў траву, якую задаволены Вадзім вымаў з торбы, Янка збянтэжыўся, але каб не расчараваць і не пакрыўдзіць суседа, змоўчаў. Ведомо, человек городский, тому и не разбирается у травах. Да и сам я, видать, так само б накинулся на яе с прагностью, а бы трава. Тут люди за любою гоняются, как только набить ею живот. Янка так само не таки уже знавца трав, але гэтую ён добра ведае змалку. Перад сідаравай хатою яна густой шчэццю пакрывала дно канаўкі пасля таго, як там высыхала стаячая вада. Гэтую траву чамусьці не елі ні каровы, ні свінні, праўда, Вадзім нашчыпаў маладой, сакавітай. Янка разглядаў доўгія к канцу завостраныя лісцікі. У тых месцах, дзе яны растуць проста скалева, каленцы, нібы на сцябліне збожжа. Хлопец помніць, што калі трава падрастала, гэтыя каленцы чырванелі, з іх над лістамі выбіваліся яшчэ новыя сцяблінкі з лісцікамі, і пазней усё калева ружавела, было трывалае на разрыў драцяное. З чырванаватаю сцябліною, цёмна-карычневым насеннем, нявопытнаму воку здалёк яно магло здацца калевам спелае грэчкі. Янка панюхаў маладую сцяблінку, у носе ледзь-ледзь заказытаў востры пах. Хлопец ведаў, што лісце гэтай травы горкае на смак, і як перас пашчыпвае і паліць язык. Недарэмна ж празвалі яе драсёнам перцавым або вадзяною гарчыцаю. Дык і сапраўды ж перас таксама горкі. Але, нягледзячы на гэта, яго спажываюць у розным выглядзе, нават фаршыруюць ды марынуюць. Хто ведае, можа і гэты калі згатаваць, як след таксама спажыўны. Яны прамылі зеляніну, зварылі яе і злілі ваду. Каб дарэмна не псаваць солі, спачатку абодва пакаштавалі гушчу. У ёй не адчувалася горычы, але не было ніякага смаку, як трава, вызначыў Вадзім. Бывала, гэтак гаварылі за сталом пра недасоленую страву. Таму, каб не расчароваць суседа, Янка прамовіў, пасаліўшы можна ісці. Яны выкулілі гушчу у абедзве порцыі баланды, укінулі сталакты з солі і ўсё гэта старанна размешалі. Атрымалася сапраўднае першае. Паставіш у ім лыжку, яна не ўпадзе, сама што без хлеба есці. Задаволена зазначыў Янка, калі яны ўзабраліся на верхатуру. Абодва зручна ўлягліся бокам і паставілі між сабою Вадзімаў кацялок. У баландзе не адчувалася прытарна-саладжавага прысмаку сушаныя бручкі, а з выгляду яна нагадвала Янку буракі з бацвіннем, якія дома бывала варыла маць. Двойчы яны напаўнялі і апаражнялі Вадзімаў кацялок, усё адно як з аднае міскі, не спяшаючыся, па чарзе чэрпалі з яго лыжкамі гэтае варыва. Калі апрасталі да дна Янкаву бляшанку, абодва, як згаварыўшыся, амаль адначасова ўздыхнулі і, выцягнуўшыся на ўвесь рост, улягліся на нарах. «Часова падманулі страўнікі і на душы лягчэй», — сказаў Вадзім. «Мабыць, калі б чалавек мог ашукаваць свой мозг, яму б спакайней жылося», — дадаў Янка. «Ці таму, што сягоння хлопец адведаў сала, ці таму, што напоўніў страўнік травою, але пад настрой яму прыгадалася, як у маленстве ён вось гэтак ашукаў на пашы карову з цялушкаю. Якраз тады многія жыхары іхняй вёскі пераязджалі на пасёлкі. У полі кіламетры за тры ад дому быў іхні зямельны надзел, частка якога ў тое лета пуставала пад папарам. Кожную раніцу Янка ганяў туды авечак і карову з цялушкаю. На полуднік браў сабой лусту хлеба, пляшку малака і скварку сала. Па мяжы пашы, якую за лета скаціна здратавала і выбіла, як бубен, праходзіла шырокая з пакатымі берагамі канава, невядома, дзеля чаго выкапаная. Вады ў ёй не было, адно пакрывала густая дробная асака, якую не ела жывёла. У прыпар карова з цялушкаю, схаваўшыся ад спякотнага сонца, падоўгу пралежвалі на адложыстым беразе канавы. Звычайна ў такія хвіліны і Янка, схаваўшыся ў цень, палуднаваў, седзячы дзе-небудзь непадалёку. Аднойчы папалуднаваўшы, ён пачаў выціраць засаленыя рукі аб мяккую траву, што касмылямі расла побач за сакою, Раптам цялушка, ці заважыўшы, ці адчуўшы нюхам, паднялася на ногі, наблізілася да толькі што склычанай травы і, моцна чмыхнуўшы і абнюхаўшы касмыль, з прагнасцю выскубла яго падчыстую. Янку гэта уразіла і здзівіла. Назаўтра, адкроюваючы ў кубельцы ножом скварку на полуднік, ён яшчэ зрэзаў зверху кавалка, пакрыты соллю, ладны шмат для сваіх падапечных. У дзень, калі карова з цялушкай ляжалі на пакатым беразе канавы, хлопец перад імі пачаў нашмальцоўваць гэтым шматам касмылі травы. Спярша цялушка, а потым і карова з-пад ягоных рук скублі траву па поўніцы. Калі ўсе касмылі былі выскублены, Янка паспрабаваў намазаць гэтую падмаскую асаку. Яе таксама прагна ела жывёла. Не спяшаючыся, адзін за адным лажыў ён на далонь тоўстыя пасмы сакі і асцярожна, каб не парэзаць ёй рукі, знізу да верху праводзіў па траве шматам сала, нібы скрыпач праводзіць па смычку кавалкам каніфолі. Хлопец не паспяваў нашмальцоўваць асаку, так прагна хапала яе жывёла, як касою, нізка выкошваючы па дну канавы.